Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија зборуваме за појавата на говорот на омраза во Македонија и во светот. Колку е таа појава опасна, до што може да доведе и како може да се спречи? Во време на дигиталната ера, на социјалните мрежи и интернет порталите, но и во традиционалните медиуми, навредите, изразите на омраза, повиците на насилство се честа појава, дури и од страна на јавни личности, политичари и интелектуалци кои шират говор на омраза по различни основи, како што се етничката припадност, социјалното потекло, политичка припадност, личен или обштествен статус, сексуална ориентација, родов идентитет и слично. Говорот на омраза е кривично дело во Македонија, но и покрај тоа, тоа е застапен на секаде во обштеството. Експерти со кои разговаравме велат дека говорот на омраза може да биде опасен од повеќе аспекти, а според нив, причина за честите појави на говор на омраза е слабата посветеност на институциите кон негово сузбивање, како и несанкционирањето на ваквите случаи. Слушајте не!
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Говорот на омраза предизвикува вршење на кривични дела од омраза. Велат познавачи на оваа област, посочувајќи дека нападите во автобусите меѓу млади од две различни етнички заедници се само дел од случаите кои се последица на оваа појава. Говорот на омраза е дефиниран како начин кој промовира омраза кон личните карактеристики или припадности на одредено лице, а во Македонија тој најмногу е застапен на социјалните мрежи, но и на интернет порталите, во медиумите, во политичките говори. Тоа може да се заклучи според регистрираните случаи на интернет платформата govornaomraza.mk на Хелсиншкиот комитет за човекови права. За 4 години на платформата се регистрирани на 300 случаи, најчесто врз основа на етничка припадност, но и врз основа на политичка припадност или сексуална ориентација.
Кога еден говор на омраза е напишан на социјална мрежа, нели бројот на луѓе кои што имаат пристап до тој говор на омраза е далеку поголем и поштетен за општеството. Опасно е од неколку аспекти. Прво, за самите индивидуи кои што се жртви на говорот на омраза, на индивидуално ниво, бидејќи предизвикува психолошка травма, предизвикува чувство на деградираност, на пониженост, омаловаженост и така натаму. Меѓутоа, исто така е опасно и за самото општество, бидејќи самите основи на говор на омраза се идентитетски карактеристики со кои се поистоветуваат поголеми групи.
Вели Елена Брмбеска, магистер за човекови права од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија. Брмбеска истакнува дека говорот на омраза често се меша со навредата и клеветата, објаснувајќи дека говорот на омраза навлегува во идентитетските карактеристики, а навредата и клеветата во реномето и угледот на личноста. Кога станува збор за говорот на омраза наблюдуван од социолошки аспект, неколку фактори влијаат и придонесуваат кон оваа појава, вели социологот Татјана Стојановска-Иванова од Филозофскиот факултет во Скопје. Таа посочува дека во македонското општество говорот на омраза можеме да го забележиме во образовните институции, говор на омраза кој доминира меѓу политичките противници, во масовните медиуми и придонесува кон појава за соодветен вид на агресија и фрустрација кај личностите кон кои што е насочен.
Станува збор за здивна фактори кои што влијаат и придонесуваат. Првично, како што споменав, во рамките на семејството, да, тоа е клетка на секој општество, се помалку се воспитува во рамките на семејството, од аспект на родителите, нали, во трката, транзицијата ќе го направи своето, во трката по работа, а од друга страна, наистина се изложени секојдневно на говор кој што изобилува со вулгарни содржини, вербално насилство, значи и насочено омраза насочена кон некој кој што е различен по низа основи, значи дали е тоа религиски, другиот етнички, другиот политички, другиот културно, другиот сексуално, другиот, значи секој што е поинаков, кон него е насочен говорот на омраза.
Вели професор Стојановска Иванова. Меѓуетничките односи се чувствителна сфера во македонското општество. На нив говорот на омраза може да има големо влијание, вели Елена Брмбеска, посочувајќи на бројни случаи на извршени кривични дела како резултат на говор на омраза.
Во изминатите неколку години, велита, етничката припадност е во топ 3 основи кои што се јавуваат како причина за говор на омраза поради општествено-политичките случувања во земјата.
Во доста примери сме забележале каде што самиот говор на омраза кој што е затекнат на интернет води кон дела од омраза понатаму. Такви има бројни случаи, не само врз етничка припадност, туку и врз другите основи, а тоа е политичката припадност или сексуалната ориентација. На пример, еве во текот на 2016 година во Крива Паланка имаше протест против исламизација на Крива Паланка, каде што беше нападната просторијата прилагодена за верски обреди на ромската заедница. Тука е измешано со религиското уверување како основ за говор на омраза. Насилствата кои што се случија во собрание во текот на минатата година, исто така сметаме дека во голема мера се последица на целата онаа пропаганда, целиот тој говор кој што се употребуваше во јавноста од разни субјекти и кој што придонесе на некој начин да се подгрее таа тензија и да се случат насилствата во собрание.
Филип Брмбеска. Во оваа насока, извршната директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија, Марина Тунева, вели дека користењето на медиумите за да се направи генерализиран повик на демонизирање, стигматизирање или квалификување на етничка група не е нов феномен.
Злосторството од омраза и насилство знае да биде последица од неказнувањето на говорот на омраза, како и самите повици на насилство кои се честа опасна појава во медиумите и на социјалните мрежи. Неретко јавниот простор, односно онлайн и офлайн медиумите се киднапираат од едногласно малцинство на поединци кои промовираат етноцентрични идеи, а при тоа таквите идеи ги аргументираат како издржани за мирот и благосостојбата на мнозинство граѓани.
Вели Тунева. Таа додава дека медиумите честопати несвесно се подпираат на стереотипите без многу да знаат за обществените групи за кои што информираат, а со тоа и да потекнат дискриминаторско однесување. Од тука, вели таа, е многу јасно дека треба да се направи разлика меѓу говорот на омраза и слободата на изразување, односно дека говорот на омраза не може и не смее да се третира како слобода на изразување. Професор Стојановска Иванова објаснува дека оваа тема е многу суптилна, особено кога станува збор за етнички, религиски и културно мешани општества.
И затоа тука треба многу да се внима, бидејќи на тој начин ние само подхануваме омразата, негативниот став кон поинаквиот другиот од нас, они за основи, напротив, и наместо да почнеме да живееме интеркултурно, во духот на интеркултурализмот, значи не едни покрај други, току едни со други, ние затвараме во собствените енклави. Немаме интеграција, нито интеракција, напротив, имаме дезинтеграција. Токму тој говор на омраза, еден од веќе факторите кои што придонесуваат да се разделуваме, а не да се обединуваме.
Вели Стојановска Иванова.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во ова време на социјални медиуми, кога светот се претвори буквално во едно големо село, изгледа дека токму она најниското и најболното најмногу се продава и секако се купува. Навреди, изрази на омраза, повици на насилство, псовки. Како да се спречи оваа појава, ако се знае до се што може да доведе? За состојбата со говорот на омраза во светот ке слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Во пожарот што може да го предизвика некоја мала безазлена искра или погрешен збор, жртви стануваат поединци, но и цели етникуми. Говорот на омраза знае да предизвика катастрофални последици. Деновиве Amnesty International оцени дека расните протести во Соединетите држави лани, кризата во Мјанмар и масакрите врз Рохинџа муслиманите биле последица на едно општество охрабрувано од неговите лидери да мрази. Ова организација за човекови права во својот годишен извештај, во кој се офатени 159 земји, наведува дека реториката исполнета со омраза, особено од лидерите, ја прави дискриминацијата нормална работа.
And what we find that in 2017 to a very alarming extent.
И она што го откриваме во 2017 година во многу алармантна мера, за жал, е тоа што реториката на омраза премина во реална омраза. Генералниот секретар на Amnesty International, Салил Шети, додава дека ваквата клима на дозволивост на ксенофобијата и омразата произлегува од тоа што лидерите не ги осудуваат кога ќе забележат такви случаи.
The lesson from 2017 is that fear and hatred is a recipe for nothing but violence.
Лексијата од 2017 година е дека стравот и омразата се рецепт за ништо друго освен за насилство. Потребни ни се лидери кои не се плашат да се залагаат и да ги бранат вредностите на човековите права, достоинството и еднаквост. Ширењето на таа омраза најбрзо оди преко социјалните медиуми. Неодамна американскиот председател Доналд Трамп на Твитер ја критикуваше познатата медиумска јастрена звезда Опра Винфри, оценувајќи ја како многу несигурна. Тој притоа изрази надеж дека Винфри ќе се кандидира за председател во 2020 година, за да може и таа да биде поразена како и сите други. Таа веднаш оцени дека на таков начин се ширела омраза за неа.
Nobody wants to be hate tweeted, especially by the president.
Никој не сака да биде омразен на Твитер, особено од страна на председателот. Токму случаите на ширење омраза на социјалните мрежи ја зголеми потребата од нивна поголема контрола. Главниот оперативец на Facebook, Шерил Сандерберг, неодамна во Брисел во врска со тоа изјави дека на социјалните мрежи не треба да има место за омраза, тероризам и насилство.
We have a responsibility, the word Commissioner Gabriel used, to prevent.
Имаме одговорност да го употребам зборот на комесарот Габриел да го спречиме ширењето на говорот на омраза и тероризмот на интернет. Интересен е и незиниот поглед во врска со лажните вести кои исто така шират омраза во јавноста.
People think that false news is often politically motivated, and it is.
Луѓето мислат дека лажните вести честопати се политички мотивирани, и тоа е така, но уште почесто тие се економски мотивирани. Луѓето ги пишуваат овие наслови за да добијат кликови, за да заработат пари. Затоа, според неа, неопходно е на овие луѓе да им бидат одземени финансиските стимулации, односно да не бидат дел од рекламните мрежи на социјалните медиуми.
Политичарите можат многу да придонесат кон сузбивање на говорот на омраза, велат нашите соговорници, но Марина Тунева вели дека за жал во Македонија има бројни случаи кога политичари се служат со спротивна реторика, стереотипизирање, именување врз основа на припадност на одредена група, што води до ситуации на подтикнување на одредени групи на населни напади врз поединци или заедници.
Самите политичари може да го променат тоа, значи то еден активен пристап и однесување што ќе значи дека има стратегија на настап кој што ќе значи смирување на масите, упатување на пораки кои што ќе помогнат да се смират тензиите, да не се разгоруваат и понатаму, значи апсолутно имаат многу важна улога во овие процес.
Вели Тунева. Во Македонија од 2014 година ширењето на говор на омраза е кривично дело. Познавачите велат дека има простор за подобрување на законските одредби, особено поради тоа што практиката покажува дека одредбите се неприменливи, бидејќи недостасува концизен член кој ќе ја даде дефиницијата на говорот на омраза, со што ќе се олесни постапувањето на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи.
Од досегашното искуство, целото следење на оваа ситуација е забележано дека тие законски одредби се нефункционални, значи во практиката се неприменливи. Причините за тоа се неколку бројни. Прво, она што недостасува еден концизен член за говор на омраза, кој што ќе даде дефиницијата. Па така, јавните обвинителства или постапувањето на Министерството за внатрешни работи би било по-лесното околу препознавањето на тоа што представува говор на омраза.
Објаснува Брмбеска. Таа сепак додава дека во законот постојат членови кои им даваат можност на обвинителствата да го гонат говорот на омраза и оти во оваа насока многу е важно толкувањето на тие членови.
Меѓутоа, морам да признам дека членовите кои што ги имаме моментално, ако треба да се задржиме на нив, и не се така лоши, бидејќи им дава можност на јавните обвинителства да го гонат говорот на омраза. Се разбира, тука е многу важно толкувањето на тие членови, тука мислам дека недостасува знаењето или сензибилирањето на јавните обвинителства и на судовите.
Во однос на казнената политика за говорот на омраза, таа смета дека е добро да се користат алтернативни мерки, како во некои европски земји, например, општо корисна работа со ранливата група кон која би бил насочен говорот на омраза. Освен јавното обвинителство, механизми за заштита од говор на омраза се Министерството за внатрешни работи, Комисијата за заштита од дискриминација, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сдружението на новинари на Македонија и Советот за етика во медиумите на Македонија. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.